Guardian Angels เป็นองค์กรจิตอาสาพิทักษ์ชุมชนที่มีพลเรือนกว่า 3,000 คนทั่วสหรัฐองค์กรดังกล่าวค่ะได้รับการก่อตั้งในปลายปีคริสต์ศตวรรษที่70ที่นครนิวยอร์กเพื่อออกลาดตระเวนและดูแลความปลอดภัยให้กับประชากรตามละแวกต่างๆโดยเฉพาะบนรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะในช่วงเวลานั้นนิวยอร์กมีอัตราการว่างงานสูงและมักมีคดีอาชญากรรมเช่นการปล้นและลักขโมยอยู่เป็นประจำค่ะหลังการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเหตุคุกคามเพราะความเกลียดชังทางด้านเชื้อชาตินั้นเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งค่ะบนรถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณดังกล่าวจึงเป็นจุดหลักที่หัวหน้านำทีม Guardian Angels รุ่นแรกอย่างนายคริสคาร์โบเนลให้ความสำคัญในการลงพื้นที
่ Lately crime organizations racist and it's disgusting tell you go back to your country go back to your country
เขาอธิบายว่าอาชญากรรมด้านการเหยียดเชื้อชาติต่อคนเอเชียนอเมริกันเป็นสิ่งที่เขาพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงนี้ผู้กระทำผิดที่เขาเจอมักจะใช้วาจาด่าทอไล่ให้เหยื่อที่มีเชื้อสายเอเชียกลับประเทศของตนเองไปทั้งที่เหยื่อบางคนเกิดและโตที่สหรัฐและเป็นชาวอเมริกันนอกจากนี้ผู้กระทำผิดมักจะเพ่งเล็งคนที่มีร่างเล็กหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถตอบโต้กลับได้ค่ะสำหรับยุทธศาสตร์การลาดตระเวนคริสและสมาชิกกลุ่ม Guardian Angels จะเข้าไปคุยกับตำรวจในละแวกที่ตนเองได้รับมอบหมายก่อนซึ่งวันนี้คือย่าน Flushing ในเขต Queens หรือสำนักงานตำรวจเลขที่109ค่ะ
If you need anything you have my number I'll be on patrol for the rest of the day
Guardian Angels เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่และจะหมั่นแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมทั้งถามถ่ายความต้องการจากตำรวจหากต้องการให้กลุ่มผู้พิทักษ์ช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษค่ะเมื่อคุยกับตำรวจเสร็จ Guardian Angels จะออกตรวจตราตามถนนเส้นต่างๆประมาณ 1-2 ชั่วโมงซึ่งขณะลาดตระเวนกลุ่ม Guardian Angels ก็จะติดป้ายประกาศตามเสาไฟเชิญชวนให้คนในชุมชนเป็นหูเป็นตาให้กับคนในพื้นที่และร่วมปกป้องย่านของตนเองกับองค์กรผู้พิทักษ์คริสบอกกับ VOA ว่า
We need those that can speak Thai, Vietnamese. I'm looking for Asians, especially crime against Asians. I'm looking for them.
ทีมของเขาต้องการคนที่สามารถพูดภาษาไทยหรือภาษาเวียดนามได้เนื่องจากเหตุคุกคามคนเอเชียเพิ่มสูงขึ้นการที่เจ้าของภาษาสามารถสื่อสารกับคนในชุมชนได้นั้นจะทำให้ผู้คนสามารถเข้าใจและวางใจกันได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากตรวจตราถนนต่างๆเสร็จGuardian Angels ก็จะลงไปตระเวนบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินและบนรถไฟอีกประมาณ1ชั่วโมงโดยรวมนะคะกลุ่มดังกล่าวค่ะจะทำการลาดตระเวนประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามความหวาดระแวงด้านความปลอดภัยทำให้หญิงชาวไทยรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กกว่า10ปีตัดสินใจปรับวิธีการสัญจรโดยรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะ
จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ขึ้นคนเดียวคือช่วงนี้โชคดีที่ว่าเรา work from home ก็เลยไม่จำเป็นต้องออกบ้านเท่าไหร่แต่ถ้าจะออกจริงๆแล้วถ้าจะออกไปไกลเนี่ยก็จะไปกับแฟนแล้วก็พยายามไม่ไปไหนคนเดียวพยายามจะไม่ไปไหนตอนกลางคืนโดยรวมแล้วก็คือจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่
แต่คนไทยอีกท่านหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กมาหลายปีเช่นเดียวกันอย่างภูวนาถประเทืองสุขอธิบายว่าเขารู้สึกระแวงว่าจะติดโควิดจากการใช้บริการขนส่งมวลชนที่มีผู้โดยสารถึง4ล้านคนต่อวันมากกว่าที่จะถูกทำร้าย
ก็ใช้ได้แต่ทีนี้มันก็จะแบบหลงบ้างเข้าไปคนไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าแล้วทีนี้ถ้าแบบคนเอเชียไปก็อาจจะมีแบบเทนส์อารมณ์เทนส์กลัวโควิดมากกว่าถ้าพูดถึงนะมันจะโล่งๆเราก็จะพยายามไม่จับไม่ยืนอะไรเงี้ยไม่ยืนใกล้ๆกับกลุ่มคนพอเราไม่มีใครกับคนบางทีคนมันก็อาจจะมองมันกำลังเกลียดอะไรเงี้ยประมาณนั้น
รายงานขององค์กร Stop AAPI Hate ระบุว่าการแสดงความรังเกียจนั้นเป็นหนึ่งในสามลักษณะใหญ่ของการคุกคามด้านเชื้อชาติเพราะเหตุนี้นี่เองผู้พิทักษ์หน้าใหม่อย่างโฮเซ่มาดีน่าจึงตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม Guardian Angels
The reason why I joined is aside from all the whole situation with Asian hate going on hate just you know will not stop
โดยเขาให้เหตุผลกับ VOA ว่าความเกลียดชังด้านเชื้อชาติต่อคนเอเชียและความเกลียดชังต่อคนรอบข้างที่คนบางคนมีนั้นไม่สามารถหยุดยั้งได้ง่ายเขาจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันและรู้สึกภูมิใจที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับ Guardian Angels ได้จนีนภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ